20 rasm. İbrohimning xudoga qurbonlik qilishi. İbrohimning o'g'li Ishoq katta yigit bo'lib qoldi. So'ng xudo İbrohimni sinamoqchi bo'ldi. Xudo unga yakka yagona o'g'lingni olib menga qurbonlikka keltir dedi. İbrohim xudoga ishonardi. Shuning uchun uning gaplariga quloq soldi. U xudo o'g'lini tiriltira olishini ham bilardi. İbrohim Ishoqni o'ldirishga tayyor bo'lgan paytda Xudo Ibrohimga bolaga zarar yetkazma. Sen meni birinchi o'ringa qo'yishingga ishondim. Sen men uchun yagona o'g'lingni ayamading, dedi. Shunda İbrohim chakalakdan shoxlari o'ralib qolgan qo'shqorni ko'rdi. U o'g'lini o'rniga qo'shqorni Xudoga qurbonlik qilib berdi.